რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მოსამართლე ურთმელიძე რამდენიმე კვირაში გამოაცხადებს განაჩენს რუსთავი ორის წილის დაბრუნების შესახებ ქიბარხალვაშის სარჩელზე. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას დანაშაულებრივი ორგანიზაცია უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ქვეყანაში შესაძლოა მოხდეს კონსტიტუციური წესრიგისა და სამოქალაქო დაპირისპირების ესკალაცია. რუსეთის საავიაციო იერის სირიაში 12 სამოქალაქო პირის სიცოცხლე შეეწირა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ჩეხეთის ხელისუფლებას აკრიტიკებს მიგრანტთა მიმართ მძიმე დამოკიდებულების გამო. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ ქიბარხალვაშის სარჩელის განხილვა. მოსამართლე ურთმელიძემ დღეს განაცხადა, რომ ამ სარჩელთან დაკავშირებით სასამართლოს გადაწყვეტილება რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილი. რუსთავი ორის შენობის წინ კი ტელევიზიის მხარდამჭერები არიან შეკრებილი. გავრცელებული ინფორმაციით შენობაში შეიტანეს კარვები, რაც მოწმობს, რომ დაწესდება სადღეღამისო მორიგეობა. რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამიაკი პროკურატურაში გამოცხადდება მოწმის სტატუსით, რათა მიაწოდოს საგამოძიებო ორგანიზაციას ინფორმაცია მის მიმართ განხორციელებული მუქარისა და შანტაჟის შესახებ. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას დანაშაულებრივი ორგანიზაცია უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. ასე გამოეხმაურა უკრაინული ინტერნეტ გამოცემის მიერ 21 ოქტომბერს გავრცელებულ ვიდეო მასალას, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში ჩვენების იძულებით მისაღებად ადამიანზე სექსუალურ ძალადობას და წამებას ასახავს.
წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ადამიანები მიიღებენ იმას, რასაც იმსახურებენ. არამხოლოდ ხელისუფლებისგან, თუ რა თქმა უნდა ისინი კანონს გადავლენ და კანონს დაარღვენ, არამედ ხალხისგან. მათ მალობა უნდა მოიხადონ იმისთვის, რომ ხალხმა ამ 3 წლის განმავლობაში ის არ გაუგო და რაც ხდება ვიდეოებში.
პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და განაცხადა, რომ დაუშვებელია ასეთი განცხადების გაკეთება. მარგველაშვილმა მოუწოდა ყველას, რათა თავი შეიკავონ და შეინარჩუნონ ქვეყანაში კონსტიტუციური წესრიგი და არ გამოიწვიონ დაპირისპირება, სამოქალაქო დაპირისპირება.
სამწუხაროდ, მთავრობის მეთაურის დღევანდელმა გამოსვლამ სიტუაციის განმუხტვის ნაცვლად მე დაძაბულობა შეიტანა ისედაც თულ ვითარებაში. მოვუწოდებ ყველას, თავი შეიკავოს მძაფრი ნაბიჯებისგან და მოთოკოს ემოციები.
განცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. ახლა ამბის გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. რუსეთის ავიაციის მიერ ჰოსპიტლის დაბომბვა სირიაში 12 ადამიანი ემსხვეპლა. ლონდონში მდებარე სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით იერიში 20 ოქტომბერს განხორციელდა ქალაქ სარმინში მდებარე საავადმყოფოს შენობაზე. ინფორმაციას ადასტურებს სირიულ ამერიკული სამედიცინო საზოგადოებაც, რომელიც მოუწოდებს რუსეთს, რომ შეწყვიტოს სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვა სირიაში. რუსეთი კი, რომელიც 30 სექტემბრიდან აწარმოებს აავიაციო და სარაკეტო იერიშებს სირიაში, აცხადებს, რომ მისი სამხედროები მხოლოდ ისლამისტთა და ექსტრემისტთა პოზიციებს ბომბავენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა, გერმანიამ და საფრანგეთმა გაეროს სანქციების კომიტეტში შეატყობინეს ირანში ბალისტიკური რაკეტების სასტელი გამოყენების შესახებ. ქვეყნებმა მოითხოვეს ფაქტის გამოძიება და შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა ამ სერიოზული დარღვევის აღსაკვეთად. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რომ 2018 წლისათვის რუსეთს ახალი მძლავრი სამხედრო ბაზები ეყოლება არქტიკაში. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი 22 ოქტომბერს თეთრსახლში პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრის დროს აპირეს მკაცრად აღუდგეს წინ პაკისტანის მიერ მცირე ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენების ყოველგვარი შეზღუდვის მცდელობას. გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის ხელმძღვანელმა გააკრიტიკა ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობა, რომლის პოლიტიკის გამო მიგრანტები სავალო პირობებში იმყოფებიან, პატიმრების მდგომარეობაში იმყოფებიან. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაცანით. 1 საათის შემდეგ ჩვენ ახალი ამბების მორი გამოშვებას შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის დღეს სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მუსიკის მსოფლიო რუსუდან წორწუმია. დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდანს რომ გვეწვია სტუდიაში. ჩვენ დღეს საუბრობთ იუბილარზე. 23 ოქტომბერს 20 საათზე ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოადგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ კონცერტს. შეიძლება ითქვას, რომ გიაყანჩელის საიუბილეო კონცერტები უკვე დიდი ხანია ტარდება წელს, ბერლინში ჩატარდა, ბელგიაში ჩატარდა, ახლა ტარდება უკვე თბილისში. მაგრამ მეჩვენება, რომ გიაყანჩელის შემოქმედების შესახებ, შემოქმედების გიაყანჩელის როგორც მეოცე საუკუნის ქართული მუსიკის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წარმომადგენლის შემოქმედების შესახებ ნაკლებად საუბრობენ ჩვენში. გვასმენენ შესანიშნავ მუსიკას, განსაკუთრებით მუსიკას კინოფილმებიდან და სპექტაკლებიდან, მაგრამ გიაყანჩელს აქვს დაწერილი არაჩვეულებრივი სიმფონიები, სიმფონიური ნაწარმოებები, კამერული ნაწარმოებები და ნუ ამის შესახებ ნაკლებად საუბრობენ და ალბათ გასაგებია რატომაც. და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ რუსთანს რომ ის გვეწვია და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გიაყანჩელზე, ასე როგორც სერიოზულ კომპოზიტორზე. ყველაფერი სერიოზულია, რა თქმა უნდა, კინომუსიკაც, თეატრიც და ეს ადამიანი ახერხებს მართლაც რომ თითქმის ყველა ჟანრში იმუშაოს და ყველგან წარმატებით შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ მოდით დაუბრუნდეთ გიაყანჩელს როგორც იმ კომპოზიტორს, იმ მუსიკოსს, რომელთაც გაიცნო მსოფლიო, შეიძლება ასე ითქვას. ამასთან ჩვენ სტუმარი იყო გიორგი ცაგარელი, რომელიც თქვა, რომ დასავლეთშიო ნაკლებად იცნობენ მას როგორც კინოკომპოზიტორს, როგორც სიმღერების ავტორს და ახლა გადავწყვეტეთ, რომ ასე წარმოადგინოთ იგიო. ჩვენთან მეგონი პირიქით არის, ხო?
ჩვენთან პირიქით არის. Ну, თუ ვიწყით, ახლა აუდიტორია ჯერ ერთი მინდა მადლობა გითხრათ.
აა, პირიქით.
მომიწვია და იცით რატომ მინდა გითხრათ, რომ მომეცით საშუალება, ბატონ გიას მიულოცო საიუბილეო თარიღი. უნდა გამოვწერო ეს ჩემი საყვარლესი კომპოზიტორია, იმიტომ რომ მისი მუსიკა არასოდეს არ ტოვებს გულგრილს არავის და არც მე მათ შორის. ცხადია, საქართველოში მას უფრო როგორც კინო მუსიკის ავტორს იცნობენ. მაგრამ ეს შეიძლება ერთხელ ყოველთვის ასეც არისო. 70-იან წლებში ძალიან კარგად ისმოდნენ მის სიმფონიურ მუსიკასაც. დღეს უბრალოდ რეალობა შეიცვალა და შესაძლოა ნაკლებად ჟღერს ეს მისი სიმფონიური, მისი სერიოზული მუსიკა. Ну, თუ სერიოზულს უწოდებთ ამას, იმიტომ რომ გიაყანჩელისთვის არ არის.
ეს თვითონაც არ არის საქართველოში მაინც.
იცით რა?
ჩამოდის ხოლმე, მაგრამ.
თვითონ ჩამოდის ხოლმე, მაგრამ იცით რა, ეს არასოდეს ხელს არ უშლის მისი მუსიკის შესრულებას, აქ არის თუ არ არის. ეს საერთოდ ჩვენი მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი რაღაცა მხარეა. რომელზეც ახლა ალბათ საუბარი არ ღირს. არა მარტო მეოცე საუკუნის, საერთოდ კლასიკური მუსიკის კონცერტების იშვიათობა და მათ შორის განსაკუთრებით ქართველების გიაყანჩელს კიდევ უფრო მეტად გაუმართლა, იმიტომ რომ მას უფრო შეადასრულებენ. საქმე ისაა, რომ თვითონ გიაყანჩელი არ ყოფს მუსიკას სერიოზულ და არამუს სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ჟანრებად. საერთოდ მუსიკა ძალიან ინტიმური ხელოვნებაა, მოგიხსენებათ და ყველას თავისებურად ესმის. ჯერ შემსრულებლის ინტერპრეტაციაზეა დამოკიდებული, მერე მსმენელის ინტერპრეტაციაზე, ათასნაირ ასოციაციებს აღძრავს.
მსმენელის დარბაზში,
დარბაზში, ხო, როცა ასრულებენ ნაწარმოებს, დიახ, და თუნდაც ოდესაც ის ისმენს ჩანაწერს, რა აქვს მნიშვნელობა, მსმენელი მსმენელია და მას იგი თავისებურ ინტერპრეტაციას აძლევს სხვის შესრულებულ ინტერპრეტირებულ მუსიკას და ამდენადაც ასოციაციები ძალიან მრავალფეროვანია ხოლმე. მაგრამ ყანჩელის მუსიკის პოპულარობა მთელ მსოფლიოში იმაზე მეტყველებს, რომ მილიონობით მსმენელს კარგად ესმის, ფართო აუდიტორიას კარგად ესმის მისი მუსიკა და მისთვის ახლობელია ეს მუსიკა. საერთოდ ვერ ვიტყვით, რომ თანამედროვე მუსიკის ფესტივალები ძალიან ხშირად იმართება და ძალიან ფართო აუდიტორია ყავდეს, მაგრამ ყანჩელის მუსიკა მაშინაც, როცა ის თანამედროვე მუსიკის ფესტივალებზე სრულდება და მაშინაც, როდესაც ის ჩვეულებრივ სამეპერტუარო, ასე ვთქვათ, პროგრამებში ჯამში სრულდება, მას ყოველთვის ძალიან დიდი წარმატება აქვს.
თავიდანვე ასე იყო?
იცით რა, იცით რა, ხო, თავიდანვე ვერ ვიცით, რომ დასავლეთში და მსოფლიოში გიაყანცოთ კარგად ისწავლდნენ ხა. პირველად მაგალითად 79 წელს იური ტემირკალმა შეასრულა ამერიკაში მისი მეოთხე სიმფონია, მისი პრემიერა იქ შედგა მაშინ.
ეს მიქელანჯელოა.
ეს მიქელანჯელოა, დიახ. შემდეგ ასევე პირველად შედგა ლაიფციგის ორკესტრმა, გევანთხაუზ ორკესტრმა შეასრულა და უკეთეს ის მეექვსე სიმფონია. ასე რომ ახლა ევროპაში არც ისე იცნობდნენ და არც ასე იცნობდნენ. არც ასე როგორცებდნენ. ახლა პოპულარული ყოველ შემთხვევაში არ იყო.
მაგრამ აი საქართველოში როცა შესრულდა პირველად, მოდი თავიდანვე დავიწყოთ, როგორც წავიკითხე იონა ტუსკიას მოწაფე იყო.
დიახ.
ეს მნიშვნელოვანი ფაქტია?
იცით რა, მისთვის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ, მაგრამ არა იმიტომ რომ ან იონა ტუსკიას რაღაც ყოვლისმომცველი ცოდნა მიიღო. საქმე ისაა, რომ მაშინ ქართულ მუსიკალურ ცხოვრებაში და საერთოდ ქართულ, არა მარტო ქართულ, მთელ საბჭოთა სივრცეში დასავლური მუსიკა არ ისმოდა, ხო, გასაგები მიზეზების
გამო. აგდალული
იყო და ვერ მოისმენდი. აგდალული იყო, იმიტომ ვერ მოისმენდი, სწორედ.
ხო,
ეს იყო მთავარი მიზეზი.
აგდალული იყო და
იმიტომ ვერ მოისმენდი. და რადგან ახალგაზრდა ახლა თვითონ გიაწერს, რომ მე ბელაპარდოკი დიდხანს ქალი მეგონაო, სანამ მარია იუდინარ ჩამოვიდა და ახლა უკვე მის ნაწარმოებია. ნუ ახლა ცხადია, ყველასთვის ეს ასე შეიძლება არც იყო.
მაგრამ როგორ ცნობოდით? როგორ სუყალს მაინტერესებს?
ნუ მე იმ დროს
მუსიკა მაინც ხო არის, ხო, ლიტერატურას რაღაცნაირად კიდევ ეს ტექსტები შემოდიოდა და კითხულობდა ხალხი.
იცით რა, აი მაგალითად გულბათ ტორაძე იგონებს ასეთ რამეს, რომ ერთხელ შემთხვევით წააწყდა აი ესეთ ტროფეულ როგორ უნდა შეკასოთ,
ხო,
ნახო, ესე იგი აი ესეთი სახით შემოტანულ რაღაცა ფირფიტებს და მოიტანა კონსერვატორიაში რამდენიმე წელი იყიდება და მოიტანა მაშინ სტრავინსკის მუსიკას გაეცნო. ნუ იყო რაღაცა
მოსები
საშუალებები ამისი, როგორც ჩანს მაინც. თუმცა უფრო რადიოთი მე თქვენ კარგად მოგეხსენებათ 50-იან წლებში თუ სერიოზული მუსიკის არა, რაღაც ამერიკული კინო მუსიკის მოსმენა უკვე შესაძლებელი იყო და ამა რაღაც თანამედროვე ესტრადის და ჯაზის და ეგიაც იყო ჯაზის ერთ-ერთი დიდი ადეპტი და უკრავდა არაჩვეულებრივად ჯაზს და პრაქტიკულად ჯაზმა მოიყვანა ის სერიოზულ
ჯაზმა მოიყვანა.
კი,
ჯაზი უფრო ადვილი მოსასმენი იყო.
არა მარტო მოსასმენი იყო. ხა მაგალითად თვითონ გიაწერს, რომ მაგალითად მას ბახი ძალიან უყვარდა, როცა მუსიკალურ სკოლაში სწავლდა და ნელ მუსიკა საერთოდ კარგად უკრავდა და ძალიან მოწონდა ნელი მუსიკა.
ნელი მუსიკა
უყვარდა.
მაშინაც გიორგი თქვა საგარელბო ჩუმი მუსიკაო და ძალიან ხშირად ღიზიანდება, ვიცით რამდენიმე მაგალითი, რომ ღიზიანდება ხმაურზე დარბაში რო ახველებს.
ხო, ნუ ეს მისი, ასე ვთქვათ, ეს მისი სუსტი მხარეა, იმიტომ რომ იცით რა, ის საქმე ისაა, რომ ეს არის მისთვის ღირებულების საზომი.
დარბაზის.
ხო, მისი მუსიკის აი ფასეულობის საზომი აუდიტორიისთვის. რამდენად ჩუმად უსმენენ და ასოში დიფერენცირებას აკეთებს. არის ჩუმე ინტელიგენტური და ანუ ესე იგი კულტურული სიჩუმე, როცა ზილობის გულისთვის შედან ჩუმად და არის მეორე ტიპის სიჩუმე, როდესაც თვით კომპოზიტორი, რომელიც დარბაშია, ან დირიჟორი, ან შემსრულებელი გრძნობს კონტაქტს აუდიტორიასთან. ეს სიჩუმე არ არის უბრალოდ რაღაცა ისეთი სიჩუმე, რომელშიც არაფერი არ არის. ამ სიჩუმეში არის რაღაცა ფლუიდები, რომელიც აუდიტორიიდან მიდის შემსრულებელთან, შემსრულებელიდან აუდიტორიისკენ და ასე შემდეგ. ის ასეთ სიჩუმეს აფასებს და ნუ ეს აური აღიზიანებს
მუსიკაშიც ხშირად აქვს ეს ჩუმე.
რა საკვირველია, იმიტომ რომ აი მისი მუსიკა ეს არის პოლარული, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებების მუსიკა, სიჩუმე და ხმაური. ნუ დაუშვათ რბილი ტემბრები და აი მყიფე ისეთი ტემბრები, ლითონის ჩასაბერი ტრომბონების და ასე ტუბების და შემდეგ ასეთი საკრავების. შემდეგ ეს არის ხშირად ერთი გაბმული ბგერა და უპირისპირდება მას მთელი საორკესტრო ტუტი. ასე რომ ასეთი
ბგერა უნდა ისმოდეს.
ეს ბგერა უნდა ისმოდეს კარგად, რასაკვირველია და სხვადასხვა ყოველთვის ასახთობა სამწუხაროდ საქართველოში საკმაოდ ხშირად გავხდარო და მაგასაც თელავის ფესტივალზე ვიყავი ამის მოწმებთან აღშფოთ და ამის გამო და გამოთქვა
და
გამომიდა და თქვა რომ
დიდი მადლობა ეს ფასებინებს.
ხო, თითქოს სპეციალურადო სწორედ ჩუმ ადგილებში ხდება ხოლმე ასეთი რამ და
ამი კომპოზიტორი გზნობი არის.
ძალიან გზნობი არია, კი, ძალიან და საერთოდ გია ძალიან გზნობი არა ყველაფრის მიმართ, არა მარტო სიჩუმის მიმართ.
ფაქტობრივად, ახლა გავწყვეთ გადაცემას, პაუზა იქნება და პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გოხარიას, ქალბატონი რუსუდან წურწუმი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ დღეს საუბრობთ გიაყანჩელზე, საუბრობთ გიაყანჩელის იუბილეზე, ქართველი კომპოზიტორი 80 წლის გახდა და საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მოიპოვა პოპულარობა, როგორ გახდა პოპულარული გიაყანჩელი. მე მახსოვს, რომ 70-იან წლებში მიქელანჯელო იმიტომ ახსენე, რომ მახსოვს, როგორ შესრულდა ეს ნაწარმოები საქართველოში და ეს სიჩუმეებიც მახსოვს და 70-იან წლებში იყო და მიკვირდა, რომ ასეთი ნაწარმოების შესრულება შესაძლებელი იყო, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც თანამედროვე მუსიკაზე პირველად წავიკითხე, მაშინ გამოვიდა წიგნი იგორ სტრავინსკიზე, სტრავინსკის დიალოგი.
Диахта
გამიკვირდა მაშინ, რომ ასეთი წიგნი გამოვიდა ძალიან პატარა ტირაჟით 70-იან წლებში. ბევრი რამ აიღო ამ კომპოზიტორებისგან თქვენი აზრით, აი აქვს ნათესაობა.
იცით რა, საერთოდ გიას შემოქმედება მე ვფიქრობ, იმიტომ არის პოპულარული თო მსოფლიოში, მასში არის საოცარი სიმბიოზი ტრადიციის და თანამედროვეობის. ხო, ტრადიციაში მე ვგულისხმობ არა მარტო ქართულ ტრადიციას, მე სოფლიო მუსიკის ტრადიციას, კლასიკური მუსიკის, რომანტიკული მუსიკის ტრადიციას და ამავე დროს ეროვნულ ტრადიციასაც. თანამედროვე მუსიკაში მე ვგულისხმობ მე-20 საუკუნის ეგრეთ წოდებულ სერიოზულ კომპოზიტორებს და აგრეთვე, ნუ ჯაზ მათ შორის, პოპ მუსიკის სხვადასხვა გამოვლინებებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ გია ძალიან გზნობიარე იყო ყოველთვის აი ამ გარემოს მიმართ და როდესაც მის შემოქმედებაზე ლაპარაკობენ, ყოველთვის აღნიშნავენ ამას, აი გივიორჯონი კიდე წერდა მისი თანამ ვაზე და მისი ახლოესი მეგობარი, როგორც მოგეხსენებათ, წერდა რომ მისი სტილი დაიბადა განსხვავებულ სტილთა ჭიდილში. ანუ ძალიან ბევრი წყარო ასაზრდოებს გიაყანჩელის მუსიკას. ძალიან ეს არის რომ არაფერი თქვათ, ესე იგი აი ასე კლასიკურ რომანტიკურ მუსიკაზე და მაგრამ იქაც რაღაც განსხვავებული, მაგალითად მალერი დაუშვათ. ნუ თვითონ ამბობს რომ შეიძლება სხვანაირად, მაშინ შოპენი და შუბერტი მაინც არის ზიდავდა, ხო? ეხლა უკვე სხვანაირად ვაფასებ ამ კომპოზიტორებსო. ესე იგი, აი ეს კლასიკური ტრადიცია და ეროვნული ტრადიცია ამავე დროს. და იმათგან ძალიან ბევრი რამ აიღო. პერსონალიებზე რომ არაფერი ვთქვათ, მაგალითად სტრავინსკიზე, ბარტოკზე, შოსტაკოვიჩზე, პროკოფიევზე. აი ის, მაგრამ საოცარი ის არის, რომ მან მოახერხა ეს მუსიკალური ამალგამა რაღაცნაირად ერთ სტილში ჩაეტია.
ანუ იცნობ
მას მაშინვე იცნობ. შეიძლება რაღაცეებიც გეცნოს, აი ამ, მაგრამ მას მაშინვე გამოარჩევ. და ამის ეს ძალიან რთულია და ამის მიზეზი მე ვფიქრობ სწორედ ის არის, რომ მას ინდივიდუალობა აქვს განსაკუთრებული და აქვს კიდევ ერთი უნარი, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპოზიტორისათვის, შერჩევის უნარი, რომ რა ხერხები და რა გამომსახველი საშუალებები სჭირდება მას იმისაც, რომ თავისი მხატვრული იდეა გამოხატოს. აი ეს შერჩევის უნარი, სხვა შორის ძალიან ბევრი კომპოზიტორის სუსტი ადგილია და აქ
მე
არა მარტო მე 20 საუკუნე, საზოგადოდ იმისაც, რომ კომპოზიტორი შედგეს, მას ეს უნარი უნდა ჰქონდეს. შესაძლოა ერთი არის ასეთი ბრიუს დუფი, რომელიც ბრიუს დუფი დიახსებს, რომელსაც ინტერვიუ აქვს ჩაწერილი გიაყანჩელთან და მას საერთოდ ძალიან ბევრი ინტერვიუ აქვს ბევრ მუსიკოსებთან ჩაწერილი, ეს ეუბნება აი როგორ ხდება ხოლმე თქვენს, როცა მუსიკას წერთო, თქვენ აკონტროლებთ ამ პროცესს, თუ ფანქარი თავისით მიდისო. და ხა გია ამაზე პასუხობს, რომ იცით, მე ჯერ ესერთიო მე ვაკონტროლებ ამ პროცესს. ჯერ ესერთი მიმაჩნიაო, რომ ეს ფანქარი თავისით მიდის, ეს ალბათ გენიოსებსეაო, ნათქვამიო და მე ჩემთავს გენიოსებს არ მივაკუთვნებო. და მეორეც, მე ესეც მითი მგონიაო, რომ ფანქარი თავისით მიდისო, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ვიღაც, ვინც აკონტროლებს ამ ფანქარს, ესე იგი, ის აქ გონება ყოველთვის ჩართულია მისი შემოქმედებითი პროცესის დროს და აი აქ არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ არჩევს ის ამ ხერხებს, როგორ აწყობს დრამატურგიას, როგორ ქმნის კომპოზიციას. აი ეს რომ არა ეს უნარი, მისი სტილი ასეთი მთლიანი არ იქნებოდა.
ასეთი და ასე ადვილად არ ამოვიცნობდით.
და ასე ადვილად ვერ ამოვიცნობდით მის ხელწერას. და კიდევ ერთი რამ არის, როდესაც მისი სტილის შირაც ამბობდნენ, რომ ის თავის თავს იმეორებს. ხო? ხა ამაზე გიას ერთი პასუხი აქვს და ეს აქვს ერთი ლექცია ჰქონდა მოცარტეუმში და იქ წერს ამის შესახებ რაღაც ღირებულებასა საზომზე და მას ლაპარაკობს და ის ამბობს რომ მე საერთოდ მეჩვენებაო რომ თემი ცხოვრება ერთ მუსიკას ვწერო და ესო ჩემი სტილია შეიძლება ამობენო ჩემზე რომ ვიმეორებო ჩემთან ეს ჩემი სტილია ჩემი ენაო ეს ჩემი საშუალებაა გამოვხატო ჩემი სათქმელიო
შეიძლება იმას გულისხმო მე რომ ის ძალიან ხშირად იყენებს ნუ თქვათ მუსიკას და ეს კინოფილმის თუ შეიძლება ის თემა გაიგო.
არა, აქ ამაზე არ არის მარტო ლაპარაკი, თვითონ სიმფონიებზე. სხვათაშორის გივი ორჯონიკიძეს აქვს ძალიან კარგი ჯერ კიდევ ადრეულ პერიოდში 70-იან წლებში დაწერილი ერთი სტატია რაფსოდია ანჩელის თემაზე, სადაც ის სწორედ აი პირველი სამი სიმფონიის შემდეგ ამბობს, რომ ალბათ ცუდი არ იქნებაო კომპოზიტორმა ახალი გზებიც იპოვოსო, იმიტომ უკვე მაშინ შეინიშნებოდა აი ეს ტრანსმისია, აი ერთი ერთნაირი ხერხებისა. ამაში რა ქონდა დაწერილი პირველი სიმფონია, მეორე სიმფონია საგალობლები და მესამე სიმფონია ხმისა და სიმფონიური ორკესტრისათვის, მაგრამ ეს მისი სტილია, ეს არის თვითონ. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, არსი. როდესაც ის ყველაფერში ხედავს ჯერ ეს ერთი რაღაცა ყველაფერს ხედავს პოლარულად. შეიძლება ითქვას, რომ აი 70-იან წლებში ახლა ის ძალიან მრავალფეროვანია მისი მუსიკა, მაგრამ ის მაინც შავად და თეთრად ხედავს თითქოს აი ამ ვიცით სამყაროს. არის რაღაცა ტრანსცენდენტული სინათლე, ტრანსცენდენტული რაღაცა მარადიულობის გრძნობა მის მუსიკაში და ამავე დროს არის რაღაცა აგრესია, რომელიც ნუ წარმავალია, შეიძლება მარადიული იყოს, ხო? და აი ამ ამ ჭიდილში იბადება მისი დრამატურგია.
თქვენ ახსენეთ საგალობლები.
და
თქვენ ფოლკლორის სპეციალისტიც ვრანდებით და ძალიან მაინტერესებს და ალბათ მნიშვნელოვანი არის გავლენა ფოლკლორისა. საქმე ის არის, რომ ეს თაობა, მარტო გიაყანცოს არ გულისხმობ, მე გულისხმობ სუხან ნასიძეს მაგალითად, ხო? ამ თაობა ხო პრინციპში
დასაკვირველი მთელი თაობა.
და მეგობრობდნენ კიდეც. ნუ და გაბუნია.
მაფიასაც ეძახდნენ.
ხო, აი მაფიას ეძახდა უფროსი თაობა, რამდენადაც ვიცი.
ვიცი ამბეს,
რომ აი გრძნობდნენ, რომ ახალგაზრდები მოდიან და სიტუაცია.
და შეკრულები არიან.
შეკრულები არიან მათ წინააღმდეგ, ხო?
არა, მარტო. ერთი ესთეტიკით.
ერთი ესთეტიკით, ხო, სხვა მუსიკა.
სხვა მუსიკა, სხვა განსხვავებული.
რატო დავიწყე, მიხვდით ალბათ.
ესე
იგი, ეს წინა თაობა, რომელიც ფოლკლორზე აღმოცენდა ფაქტობრივად, ხო?
და
ალბათ იმიტომაც, რომ ინფორმაცია არ შემოდიოდა, როგორც თქვენ ძალეთ, ვერ უსმენდნენ, სხვა არ ქონდათ მოსმენილი და ამ ფოლკლორზე აღმოცენდა მე-20 საუკუნის სერიოზული ქართული მუსიკა თანამედროვე. და მოვიდა ეს ახალი თაობა, რომელმაც ფოლკლორის ასეთი გამოყენება რამდენადაც მე ვიცი უარყო თუ ხდები გამისტორეთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ
კი ბატონო
რადიო თავისუფლება FM 107.4
შემოთქმულობების განხილვა დასრულდა და მხარეთ ახსნა განმარტებების მოსმენა დაიწყო თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ კიბერ ხალვაში სარჩელზე მსჯელობს. ნაციონალურ მოძრაობას დანაშაულებრივი ორგანიზაცია უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ის მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა უკრაინული ინტერნეტ გამოცემების მიერ გუშინ გავრცელებულ კიდევ ერთ ვიდეო მასალას, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში ჩვენების იძულებით მისაღებად ადამიანზე სექსუალურ ძალადობას და წამებას ახავს. ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით, ყოფილი მმართველი პარტიის წევრებს პოლიტიკაში დარჩენის უფლება არ აქვთ. პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან კონსულტაციები დაიწყო პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელიც მიიჩნევს, რომ ბოლო დღეებში განვითარებულმა პროცესებმა მოახდინა პოლიტიკური კლიმატის ესკალაცია და შექმნა კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის და სამოქალაქო დაპირისპირების წინაპირობები. მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა უპასუხისმგებლო განცხადებად შეაფასეს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ნათქვამი, რომ ქვეყანაში შექმნილია კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის წინაპირობები და მოსამართლეზე ზეწოლად პრეზიდენტის მოწოდება, რომ რუსთავი 2-ის საქმეზე მოსამართლემ ნაჩქარევი და ხისტი გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს. ამერიკის შეერთებული შტატები სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ისრაელს და პალესტინელებს მოუწოდა შეწყვიტონ პროვოკაციები და რეგიონში ძალადობის ახალი ტალღა შეაჩერონ. ბერლინში ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან დღევანდელი შეხვედრისას ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ხარეებმა სამშვიდობო პროცესის გაფართოების შესაძლებლობა უნდა გამოძებნონ. თავის მხრივ ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ძალადობის ესკალაციის გამო პასუხისმგებლობა მოძრაობა ჰამას დააკისრა. ერთი ადამიანი მოკლა, ორი კი მძიმე დაჭრა 20 წლის დანიშ შეიარაღებულმა მამაკაცმა დღეს შვედეთის ქალაქ ტროლჰეტენის სკოლის შენობაში. პოლიციელებმა თავდამსხმელი დაკავებისას დაჭრეს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად მძიმეა.
ჩვენ მოვისმინეთ ახალი ამბები, ნინო როდონაიამ წაგვიკითხა და მუსიკა და გრძელდება. ჩვენი გადაცემა. ქალბატონ რუსუდანთან საუბრობთ გიაყანჩელზე, გიაყანჩელის იუბილეზე. მე უბრალოდ რადიოსმენელს გავახსენებ, რომ 23 ოქტომბერს რუსთაველის თეატრი წარმოგვიდგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილესად მიძღვნილ კონცერტს. ამ კონცერტზე მე კიდევ რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი, მაგრამ ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, ქალბატონ რუსუდანს ვკითხე ფოლკლორის გავლენაზე, გიაყანჩელის მუსიკაზე და საერთოდ ამ ჯგუფზე, ამ თაობაზე, ვიღაცისთვის მაფიაზე კი ბატონო ისიც გამიგია მეც, რა განასხვავებდა ამ თაობას წინა თაობის ქართველი კომპოზიტორებისგან?
იცით, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ წინა თაობის კომპოზიტორები ნიჭიერები არ იყვნენ და ინდივიდუალობები არ იყვნენ და ჩვენ არაჩვეულებრივი კომპოზიტორები გვყავდა და ეს მათ შექმნა საფუძველი იმისთვის, რომ 60-იანი წლები დამდგარიყო. სხვათა შორის ის, რომ ფოლკლორიდან აღმოცენდნენ, შეიძლება ეს თავის დროზე ინდივიდუალისტის ცუდიც არ იყო, იმიტომ რომ ყველა ეროვნული საკომპოზიტორო სკოლა ასე იწყებს, ევროპული ფორმები და მუსიკალური ენა ეროვნული, ანუ ფოლკლორის გამოყენებით. და ქართულიც არ იყო გამონაკლისი. ამ
თვალსაზრისით ჰქონდა ფოლკლორი.
მიცუმეტოს ჰქონდა მშვენიერი ფოლკლორი. მაგრამ განსხვავება ის იყო, რომ ფოლკლორის გამოყენებას მე ასე ვასხვავებ ამას. ეს იყო უშუალო გამოყენება ფოლკლორის, როდესაც ფოლკლორი თავისი სახიერებით შემოდიოდა კომპოზიტორულ მუსიკაში. და 60-იანი წლებიდან ეს იყო გაშუალებული დამოკიდებულება. ყველა ფოლკლორი შემოდიოდა, მაგრამ ეს წყაროები იყო მიჩქმალული. ეს სათავეები იყო მიჩქმალული და კომპოზიტორები არ ცდილობდნენ ამის აფიშირებას. მე მეცაც გეტყვით, ახლა საერთოდ გიაყანჩელის შემოქმედებაში ფოლკლორის გამოყენებაზე თვითონ ლაპარაკი ზედმეტია რა. ნუ საგალობლები
და ხო, ასეც არ ყოლია წერო, აი
ნაკლებად არაინტერესებდა და საერთოდ ესე იგი რაღაც, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ მიგივე მესამე სიმფონიაში აი ეს ჰამლეტ გონაშვილი რომ ასრულებს შესანიშნავი თემა, ეს არის სვანოს ტირილის თემა. ამის შესახებ არც გივი ორჯონიკიძე არ წერდა თავის დროზე, მაგრამ შემდეგ პლეორემ აღნიშნეს, რომ ეს არის ის თემა ნამდვილად და მართლაც ეს დადასტურებული, რომ ეს არის ის თემა, ტირილის თემა, მაგრამ ამის აფიშირება, იცით რატომ არ ხდება? იმიტომ კი, რომ მალავდნენ ამას, იმიტომ რომ ეს არის სულ გადააზრებული ფოლკლორი. ახლა იმ ზარის თემა, ტირილის თემა, ზარი არა, უფრო სხვა რამეა, ტირილის თემა შემოტანილი და ამ პირველ წყაროში არის ძალიან დიდი ტრაგიკული განცდა. ცხადია, მასში არის მარადიულობის განცდაც, იმიტომ რომ ეს ჟანრია ხალხური და ეს რაღაცა შიგ ამ ტირილის განცდაში არის ჩადებული, მარადისობის, მარადიულობის, მით უპირველეს აქ ჯერასულის უკვდავების და ასე შემდეგ, ხო? მარადიულობის განცდა, ამავე დროს ინტიმურიც არის ეს ზარი, იმიტომ ტირილი, იმიტომ რომ პერსონა ტირის თავის ახლობელს და აი ძალიან ინტიმურიც არის. ეგ ძალიან მრავალფეროვანია ის გამა, რომელიც არის ამ ტირილში და ყანჩელისთვის ამ გრაფიკული გამოსახულებით კი ემთხვევა იმ ზარს, მაგრამ შინაარსობრივად სრულიად განსხვავებულია. ამაში არ არის ტრაგიკული განცდა. ამაში არის მარადიულობის განცდა არის კი. არ არის არც ინტიმური პირიქით, ძალიან ეპიკურია თითქოს რაღაცა, ეპოსის სიღრმეებიდან მოდის თითქოს ეს ყველაფერი. ამდენად ის კი იყენებს ამ მასალას, როგორც მასალას იყენებს და არა როგორც პირველ სახეს. საიდან და ამ მასალიდან შემდეგ თავის სახიერებას
ქმნის. არ გადმოაქვს სწორხაზოვნად.
არ გადმოაქვს სწორხაზოვნად. ციტატის სახი. ციტატა.
ციტატა
ამ დროს, მაგრამ ეს არ არის ციტატა იმ გაგებით, როგორცაც ამას ხმა. ეს არის გრაფიკული დამთხევა, ნახაზის დამთხევა, ხოლო და არა შინაარსობრივი დამთხევა. იგივე ხდება ნასიძესთან. სხვათა
შორის,
იგივე ნოდარ გაბუნიასთანაც იგივე ხდება. ეს იგი სხვა ეს ცინცაძესთანაც მეხუთე კვარტეტიდან დაწყებული, ხო? ამდენად აი ეს განსხვავება 60-იანი წლების ფოლკლორთან და მოკიდებულებასა და
მანამდე. ისეთ ამას, იმით რომ უფრო მეტი თავისუფლება.
არა, რასაკვირველია, ჯერ ერთი, ნუ სტალინი აღარ იყო და მარტო სტალინი არ იყო, ეს უბედურება მთელი სისტემა, მთელი რეჟიმის, ხო? აი ეს იყო მთელი ეს უბედურება და ინდივიდუალიზება მოხდა, მეტი ინდივიდუალიზების საშუალება. აი ორჯონიკიძეს მაგალითად, რომ ლირიკულის ინდივიდუალიზაცია მოხდა. ჰქონდათ ლირიკული სახეებიც იმ მუსიკაში, მაგრამ ეს ლირიკული იყო რაღაც ჟანრული ხასიათის უფრო სასიმღერო სასეკვაო ხასიათთან დაკავშირებული. აქედან ეს ლირიკული ხდება უფრო ინდივიდუალიზებული, უფრო სუბიექტური. Ну, машин ეს გვაროვანი იყო უფრო ლირიკულის შინაარსი. ეხლა ეს ძალიან მრავალფეროვანი.
ეს თან პლუს საქართველოს აქ უფრო თავისუფლად შეეძლო, ხო? მუსიკოს მოვაწეობა და ესეთი არაოპტიმიストური
ცხადია,
რა გაუჭირდება და უჭირდა.
უჭირდა რუსეთში, უფრო უჭირდა რასაკვირველი, აქ მეტი თავისუფლება განსაკუთრებით 70-იან წლებში, მეტი თავისუფლება იყო ამ თვალსაზრისით.
რუსეთში არაკვირვინებდნენ, უბრალოდ რო გავიცნოთ შნიტკე რო
გავიცნოთ. დიახ, არასრულებდნენ,
არასრულებდნენ. ანუ ალბათ ეს კომპოზიტორები იძულებული იყვნენ კინოში წასულიყვნენ ან რაღაცა ილუსტრატიული.
ხო, რასაკვირველია და ხო.
ეს აქ მეტი თავისუფლება ნამდვილად.
ნამდვილად იყო აქ მეტი თავისუფლება.
საერთოდ არ იყო ნეტა ცენზურის.
იცით რა, ხა, იცით რა, ხა,
მე
ვიყავი ამ პერიოდის მომსწრე.
ხო,
60-იან წლების ბოლოდან 70-იან წლებში ეს ყველაფერი ჩვენს თვალწინ ხდებოდა, ხო, 60-იან წლების მეორე ნახევრიდან და ეს იმიტომ კი ეს თავისუფლება იყო, თუ შენ არ გინდოდა გეთანამშრომლა სახელმწიფო ინსტიტუციასთან, შენ თავისუფალი იყო.
შენ არ შეასრულებდნენ შენ
აწარმოებებს. არც ფლად მასე იყო. არ შეა, იმიტომ რომ უკვე ახალი თაობა მოვიდა, ახალი გენერაცია მოვიდა და აი მაგალითად ეხლა ჯანსუღ კახიძე, რომელიც ასრულებდა მათ მუსიკას, რომელიც სწორედ ამას ანიჭებდა უპირატესობას და ხა მეორე სფერი მე ძალიან დიპატრიშე მოცარტ თაქთაქიშვილის შემოქმედებას, მაგრამ მეორე მხრივ ოთარ თაქთაქიშვილი, რომელიც მუსიკას ჯანსუღი არასდროს არ დირიჟორობდა და თვითონ დირიჟორობდა, თვითონ დირიჟორობდა თავის მუსიკას, ხო? ესე იგი, შესრულების აქ იყო ბედნიერი დამთხვევა, იცით რა, საშემსრულებლო კოლექტივებიც იყო და შემსრულებლებიც იყვნენ, ისინი ვინც ამ თანამედროვე მუსიკას, თანამედროვე ქართულ მუსიკას დიდი ენთუზიაზმით ასრულებდნენ. ეს იყო სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტი, ამიტომ სიმხანცინცაძეს არ უჭირდა თავისი ძალიან რთული ენდი დაწერილი საკვარტეტო მუსიკის შესრულება. აქ იყო იგივე ჯანსუღ კახიძე, რომელიც ასრულებდა ნასიძეს, ანჩელს და ყველა.
ხალხი დადიოდა ამ კონცერტებზე.
გასაკვირველია, ძალიან
ბევრი. ანუ აინტერესებდა თანამედროვე ქართული მუსიკა.
აინტერესებდა და დადიოდა.
ხა არ არის სურათი.
არ ვერ გეტყვით ამას. იცით რა, კონცერტებზე ძალიან ბევრი ხალხია. მართალია, ხშირად არის
მართება.
ნებისმიერ კონცერტზე. ნებისმიერ კლასიკური მუსიკის კონცერტზე არის ეს ხალხი. ასე რომ ეს ისეთი პროცესი იყო, ძალიან ისეთი პროცესი. აი მაგალითად, გია ყანჩელს, ნოდარ გაბუნიას არასოდეს არ უმუშავიათ რაღაც ისეთ პოსტებზე. ნუ კათედრის გამგე იყო და უშავ ეს იყო ყველაზე დიდი
რაღაც. ხო, პარტიულ პოსტებზე.
ხო, პარტიულ პოსტებზე. ოთარ თაქთაქიშვილი პირიქით კულტურის მენეჯერი იყო, ასე თქვა და მინისტრი იყო, ხო? იოსებ კეჭაყმაძეც ასე შესანიშნავი მაგალითია. მუშაობდა კულტურის სამინისტროში და წერდა საგალობლებს, მაგრამ ამის პარალელურად წერდა ოდა კომკავშირის იქ რაღაცა, ეგეთ რაღაცებს. კომპრომისზე შეთანხმება იყო რაღაც ასეთი, ხო?
ეგრე იყო ყველა ხელოვნების ხალხი. მაგრამ მაინც წავიდა ევროპაში და ძალიან მაინტერესებს ევროპაში უფრო მეც მიაღწია ვიდრე აქ მიაღწევდა. ან შეიცვალა თუ არა მისი სტილი, მისი ესთეტიკა, მისი ბგერა,
რა ვიცი. აი ძალიან საინტერესო ის არის. ხო, ჯერ ეს ერთი, როცა აქ იყო და გვერდით ყავდა ჯანსუღ კახიძე და მისი მუსიკა სრულდებოდა შეუფერხებლად, აბსოლუტურად ეს იგი რასაც დაწერდა და უფრო მეტიც ეს მისი შემოქმედებითი ლაბორატორია იყო და ჯანსუღთან ერთად მუშაობდა თავისი პარტიტურების სრულყოფაზე. რასაკვირველია, აქ იგი უპირატესობა სიმფონიური მუსიკას ანიჭებდა. ებდა შვიდი სიმფონია დაწერა, ქარი დატირებული, სევდანათელი ვოკალური სიმფონიური, ნუ ოპერა დაიწერა გახსოვთ თქვენ ამ პერიოდში. შემდეგ რა შეიცვალა, ის წავიდა ამ დაადის სტიპენდიით, ხო, გერმანიაში პირველად. შემდეგ ხელშეურს თვითონ წერს ამას, საბედნიეროდ ამის საშუალებას იძლევა ის ლიტერატურა, რომელიც გამოცემულია მასზე და თვითონ ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ამ პერიოდზე. როდესაც ის გერმანიაში წავიდა, შემდეგ იგი არჩევანის წინაშე დადგა, ან და ჩამოსულიყო და ან და დარჩენილიყო. რატომ? იმიტომ რომ როგორც თვითონ ამბობს, საქართველოსში სამოქალაქო ომი სუნი ტრიალებდა და მას არ უნდოდა, მან გააკეთა არჩევანი თავისი პროფესიის, თავისი ხელოვნების სასარგებლოდ. მას არ უნდოდა რომ ამის მონაწილე გამხდარიყო. მას ხელში ერთ ნაწარმოები აქვს დაწერილი ებილ ნევიდერემ. წავედი რომ არ ვნახო. ასეთი ნაწარმოებიც აქვს დაწერილი, იმიტომ რომ ის ძალიან ტკივნეულად განიცდიდა აი ამ პროცესს, რაც საქართველოში ხდებოდა. და ამიტომ მისი მუსიკა ყოველთვის იყო სევდიანი. გითხრათ რომ მისი ეს ამაღლებული ეს გასხივოსნებული ეს ტრანსცენდენტული და ესეთი კი რაღაც ნათლის სხივი ყოველთვის იყო მის მუსიკაში მაგრამ რაღაცა ისეთი ენი თუ თქმენი სევდაც იყო მის მუსიკაში ასეთ ლირიკულ ეპიზოდებში ყოველთვის იგივე ოპერაში სევდა ნათელი არაჩვეულებრივი ნაწარმოებია სხვათა შორის და ეს დარჩა ეს სევდა და ეს ნოსტალგია და ეს კიდევ უფრო გამძაფრდა დასავლეთში წასვლის შემდეგ მას აქვს ასეთი სევდისფერი ქვეყანა გერმანული სახელი ქვია ნუ მე უწოდებდი გლოვისფერი ქვეყანა ალბათ გამიც იმიტომ რომ რა ფერი აქვს სევდას გლოვას ეს არა ალბათ უფრო ბნელი რაღაცა წვრიანისფერი ხო აი ეს იყო მისი არჩევანი შეგნებული არჩევანი უნდა გითხრათ რომ შეიცვალა ჟანრობრივადაც მისი მუსიკა და რატომ ხა ჩვენ კარგად ვიცით რომ აქ ყველაფერი ნუ ხდებოდა დაკვეთით და საერთოდ მუსიკა ყოველთვის დაკვეთით იწერება უნდა გითხრათ ევროპაშიც და აქაც აქ სახელმწიფო უკვეთავდა იქ
ან კერძო
ისე ხო კერძო ან შემსრულებლები უკვეთავენ ხო ხა იქაც გრძელდებოდა ეს დაკვეთები მაგრამ ეს დაკვეთები ნაკლებად მოდიოდა მოდის ყოველთვის სიმფონიური ორკესტრიდან ან იქიდან ხო ნუ მოდის სოლისტი სოლო შემსრულებლებიდან ანსამბლებიდან და შესაბამისად ისიც წერს სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას წერს კამერულ მუსიკას ძალიან ბევრს წერს საორკესტრო მუსიკას არა სიმფონიურ შემადგენლობის ნუ კამერული შემადგენლობისთვის წერს დიდი სიმფონიური ორკესტრისთვისაც აი მას მაგალითად დაუკვეთეს სტიქსი მის დაკვეთი დაწერილი ნაწარმოები სადაც მოთხოვეს რომ აუცილებლად უნდა იყოს გუნდი იმიტომ რომ ბეთჰოვენის ბეთჰოვენთან და კავშირებით იყო ეს ერთ ხარიფთან და აუცილებლად საგუნდო რაღაცა უნდა ყოფილიყო და მაშინ აი დაწერა ეს შესანიშნავი ერთ-ერთი
ყველაზე
პოპულარული ყველაზე სახელგანთქმული და თავისი ხატრული ყველაფერი ღირებულია რასაკვირველია ხა მეტნაკლებად არ არსებობს ყველაფერი ერთი დონისა იყოს არა მაგრამ ეს მართლაც გენიალური ნაწარმოებია მოებია და აი ამ ეს დაკვეთი დაწერილი ნაწარმოებია ასე რომ მისი ეს შემოქმედება გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი გახდა
ქალკროსკო პაუზა იქნება ახლა
Thank you.
თავისუფლების 1 საათი სრულდება, ჩვენ კიდევ 8-9 წუთი გვაქვს, ქაბატონ რუსუდანთან ერთად საუბრობთ გიაყანჩელზე, გიაყანჩელის იუბილეზე, 23 ოქტომბერს ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოგედგენთ გიაყანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ კონცერტს, ძალიან ორიგინალური კონცერტია, როგორც ამბობენ, უფრო მეტად რამდენადაც შეხედავ აქ აქცენტი ჯაზზე გაკეთება და ვთქვათ ფსუბუქ მუსიკაზე, თუმცა როგორც ორგანიზატორები ამბობენ ახლებური ინტერპრეტაციით და ჩვენი გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე ის, რომ აი გიორგი ცაგარელი გვიყვება, რომ დასავლეთისთვის ნაკლებად არის ცნობილი მისი ფსუბუქი მუსიკა. რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ეს ასე არის და ახლა ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად მოასმენინონ ფილმებისთვის დაწერილი მუსიკა, სპექტაკლებისთვის, და უნდა გითხრათ, რომ გიაყანჩელის კინო მუსიკა, ეს ალბათ კიდევ ცალკე სალაპარაკო თემა არის, თუ როგორ გრძნობს, როგორ არაჩვეულებრივად გრძნობს ის კინო სახეებს, აი კინემატოგრაფიულ სახეებს მართლა, და როგორი ვიზუალურია მისი მუსიკა, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს თქვით, რომ ეს არ არის ძალიან თხრობითი მუსიკა, ეს არის მართლაც ტრანსცენდენტული, ძალიან ხშირად მუსიკა და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად იცის, როდესაც აი გამოყენებაზე რო ვილაპარაკეთ და დამკვეთზე, ვის როგორი უნდა დაუწეროს და ამავე დროს შეინარჩუნოს თავის თავი, როგორც მოხედავ, დარჩეს ის, რაც არის, ხო? ძალიან მაინტერესებს და აი მის ამ სუბუქ მუსიკაზე რას გვეტყოდით?
თეატრალური და კიდე მუსიკა, და საერთოდ ეს მუსიკა შეუძლებელია ერთმანეთისგან გამიჯნა, იმიტომ რომ მის თეატრალურ მუსიკაში ძალიან ხშირად ჟღერს სიმფონიებიდან ფრაგმენტები.
დიახ.
ეს ძალიან ხშირად ჟღერს, ეს რიჩარდშიც, ეს კავკასიურშიც, არის ეს და ლირშიც, ეს
და სიმფონიებშიც.
და სიმფონიებში და სხვათაშორის უნდა გითხრათ, უნდა გითხრათ, რომ აი განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან აი ესე ძალიან საინტერესო თემა შეიცვალა მისი აი ეს გამოყენებითი მუსიკის რაღაც ხვედრითი წილიც მის მუსიკაში და მხოლოდ საგალობელზე, მხოლოდ ტრადიციულ ფოლკლორზე არა აქვს, ახლა აქ შემოვიდა რაღაცა ქალაქური მუსიკის ელემენტებით შემოვიდა მუსიკაში, მისი კინო მუსიკიდან რაღაცა ფრაგმენტებით შემოვიდა, ხო, ისეთი აი ასე რომ როგორც გითხარით, ის არაკეთებდა არასოდეს განსხვავებას და სხვათაშორის შემთხვევითი არ არის, თუცა ლაპარაკობენ რომ აი კარგად იყენებს თქვენ ვთქვით, ხო, კარგად ესმის ეს სპეციფიკაო. საერთოდ თუცა მის სერიოზულ მუსიკაზეც ლაპარაკობენ, ყოველთვის ლაპარაკობენ კინემატოგრაფიიდან გადმოსულ ხერხებზე, ეს იქნება დაფენის, ეს იქნება კადრირების თუ ასე შემდეგ,
ხო,
მონტაჟის პრინციპი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს ყოველთვის იყო მის მუსიკაში თავიდან და აქ ცხადია ძალიან დიდი როლი შეასრულა მის თანამშრომლობა რობიკოს ტურუასთან, ელდარ შენგელაიასთან, გიორგი დანელიასთან. აი ეს ამიტომ იცით რა, იმიტომ რომ ის ძალიან მთლიანი პიროვნება.
აი თანამედროვე
და თანამედროვე
ხო მონიტორის სიტყვა
თანამედროვე იცით ამ
ციანი ის თანამედროვე კონიქტურა ცოდი სიტყვა მაგრამ
იცით რა
არის თანამედროვე კულტურა
ხო რა ეს იცის რა საკვირველია რა არის თანამედროვე კულტურა და აი კარგად ახერხებს აი ამის შერწყმას იგივე ოპერაში პრაქტიკულად მან თავისი ოპერით შექმნა 21 საუკუნის ოპერა მე-20 საუკუნის და იქ ისეა ყველაფერი სცენოგრაფია იქნება ეს თუ სადადგმო ნაწილი თუ მუსიკა იქ შეუძლებელია გაყო სტურუას ნამუშევარი მისი მუსიკის მისა ხო ესე იგი დრამატურგიიდან შეუძლებელია პრაქტიკულად ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს იქ ხო ასე რომ ეს თეატრალურ მუსიკაში სერიოზული მუსიკის რაღაცა ფრაგმენტების გადმოტანა და პირიქით ეს იმაზე მეტყველებს რომ მისთვის ეს ჟანრები გაყოფილი არ არის. ამიტომ ეხლა გასაკვირველია ხა ჩვენთან პოპულარულია სწორედ ის ფრაგმენტები ამ მუსიკიდან რომელიც იძლევა იმის საშუალებას რომ რაღაც დასრულებულ ფრაგმენტებად წარმოჩდეს. თორე ხა მაგალითად აი ეს ფრაგმენტები რომელიც ლირში ჟღერს და ისეთ უფრო როგორც ხა აგრესიული უფრო ძალადობის გამო რაღაცა ისინი ნაკლებად ჟღერს ხა შემდეგ ესტრადაზე ხო ესტრადაზე გადმოდის
კავკასიური ჩარტის რეჟიმში.
ხო უფრო ჟღერს ხო ანუ იქ ისეთი მუსიკაა თავის თავი ხო ჟანრული რაღაცა ესეთი მსუბუქი უფრო ამდენად მე რა ვიცი მე ვიტყოდი რომ გიაყანჩელმა მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ მუსიკაში და სხვაშორის მე რატომ იმაჩნია ის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმიტომ რომ ის იყო პირველი ქართველი კომპოზიტორი რომელიც დასავლეთს დაანახა რომ ის არის ევროპელი და ამავე დროს ქართველი
დიახ. ეს ნუ მაშინ უნდა დავასრულოთ საუბარი, მიდმოთ ეს რომ წავიდა დასავლეთში, კიდევ უფრო ამით ისედაც არაპროვინციული იყო, ასე ვთქვათ, მისი მუსიკა და სულ განთავისუფლდა ამისგან, შეიძლება ასე.
იცი რა, მე არ ვიტყოდი რომ პროვინციალიზმი მას ჰქონდა ოდესმე.
ხო, და ამაზეა, პარაზროს არ ხონია მეც.
განთავისუფლდა, ამიტომ ვერ ვიტყოდი რომ განთავისუფლდა.
ზუსტი გარემო იპოვა მაშინ. ანუ ეს ნამდვილად შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო არაპროვინციული კომპოზიტორი.
არა ლოკალური, მოდი ასე.
არა ლოკალური.
არა ლოკალური, მე ასე
ვიტყოდი. ის კარგი სიტყვა აქვს მის ციჩკოვეს.
ხო, ხო, არა ლოკალური და არა ადგილობრივი მნიშვნელობის. მოდი ასე ვთქვათ, ხო?
ხო, აქ ცოტა ყავს. მოდი თუ აღიაროთ რომ
ცოტა ყავს, ცოტა
ქართული ხელოვანი რომელიც სოფლიო აღიარებას.
რასაკვირველია, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ახლა ბატონი გია სამაში დამეთანხმება აუცილებლად, რომ ძალიან ბევრი ნიმუში ქართული მუსიკისა 70-იან წლებში, ჩეხნილი ნიმუში იმსახურებს იმას, რომ ის იყოს სოფლიოში აღიარებული სათანადო.
თქვენობა აკეთოთ მუსიკა
ცოდნე. ალბათ უკვე ახალგაზრდა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ბატონ გიას მეცულოცავ დაბადების დღეს და ლევან გვარამაძეს მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო, დიდი მადლობა. ქალბატონ რუსიკო, მე რადიო მსმელს ემშვიდობები ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.